Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt deputātiem! Visiem tāds lietaiņas sveiciens. Šodien vienīgais, ko var darīt, vai nu lasīt sēnes vai strādāt. Tā kā nu, mums būs šodien otrais variants, radoši pastrādāsim. Un šodien pavisam mums darba kārtībā ir 29 jautājumi kopā ar šiem informatīvajiem jautājumiem, bet priekšlikumu sadaļā ir divi priekšlikumi. Par vienu priekšlikumu ārpus sistēmas tur jūs saņēmāt informāciju e-pastiņos, un par otru priekšlikumu, kas ir saistīts ar mini-rallija organizēšanu Talsos, to mēs šorīt ielikām iekšā priekšlikumos kā otra informatīvās daļas jautājumiņa, kur es lūdzu atbalstīt jau nu, pirms lemjošās daļas. Un tāpēc mums ir arī šodien viesi, bet lai varētu virzīties uz priekšu, tad par pirmo jautājumu, vai tur ir priekšlikumu, par pirmo priekšlikumu, vai tur ir kādam, kas komentējams, ja mēs vienkārši varam sākt jau balstot par priekšlikumu. Nav nepieciešams, ja? Uzsākam balsošanu. Tu? Visiem ir viss, jā, Almanta par, jā. Pārējiem visiem ar sistēmu ir viss kārtībā. Varu slēgt? Labi, slēdzu. Un tātad 18 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un otrais priekšlikums ir iekļauts sēdes darba kārtībā kā pirmo darba kārtības jautājumu par Talsu minerāliju organizēšanu kā informatīvo jautājumu. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Izdevās visiem, ja? Paldies, slēdzu. Aini?
Jā, es biju atsūties iesniegumu par iekļaušanu dienas kārtībā jautājumu par amatu savienošanu attiecībā uz mani. Tā ir kaut kas zināms par to?
Kāpēc? Nē.
Nav zināms nekas.
Kad ziņa, tu iesniedz?
Es divas dienas atpakaļ iesniedzu iesniegumu, jā.
Tā viņš notiek vēl ir saskaņošanā.
Ok, labi, paldies.
Labi, varu slēgt balsošanu par priekšlikumu, ja? Arī 18 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un līdz ar to mēs varam dot vārdu mūsu viesiem stāstījumam par mini-ralliju. Mēs esam vienojušies par neilgākā 15 minūtēm. Es saprotu, ka Juris jau ir atsevišķs deputātis arī uzrunājis un... Un arī mans ieskats ir, ka šis ir atbalstāms, jo vienkārši kompānija ir jāvirzās uz priekšu, jo septembrī jau tiek veidoti šie grafiki saistībā ar rallī norisi kalendāri nākošajam gadam. Tāpēc arī septembrī šis jautājums būs uz domas sēdi. Tāpēc nu, šorīt viņš ir kā informatīvais. Jā, lūdzu, vārds jums. Jā.
Sveicināt kolēģi vēlreiz. Man ir liels prieks, ka jūs esat gatavi mūsu uzklausīt. Tēma autorallijas Talsos ir ļoti plaša, bet mēs, protams, zinot, ka jums ir vēl gara diena, darba diena priekšā, tad mēs ļoti ātri ieskicēsim tos galvenos punktus par mini-ralliju rīkošanu Talsos. Mēs esam Talsu ralliju patrioti un gribu pateikt to, ka šis ir nekomerciāls pasākums, tātad mēs esam gatavi ieguldīt savu darbu, savus līdzekļus, lai atgrieztu atpakaļ vienu no sanākajiem autorālijiem Baltijas valstīs. Tātad par komandu. Kā mēs redzam, tur ir bildē jauns puisis, tas ir viens no mūsu komandas galvenajiem dalībniekiem. Ēriks Vīksne, Ēriks autosportistu un organizatoru aprindās ir leģenda. Viņš ir tas, kurš 98. Gadā atgrieza atpakaļ Talsu rallī pēc 7 gadu pārtraukuma. Viņš vēl aizvien aktīvi iesaistās dažādos autosporta procesos, pats rīko autorallī pasākumus vecmeistariem un konsultē arī tādus organizatorus kā mūsu. Viņš ir mūsu komandas mentors un pārzina autorallija un organizēšanas katras mazākās nianses, pats ir rīkojis 11 Talsu rallīs. Savukārt, mani sauc Renārs Zapatskis, es pats 10 gadus esmu strādājis ar lielām un plašām kompānijām, finansiāli apjomīgām kompānijām, kompāniju attīstīšanu, un esmu bijis tāds kā vidutājs starp akcionāriem un personālu, kā arī no bērnības esmu uzaudzis kopā ar autosportu, pats aktīvi iesaistījies autosportā, un tagad vēl joprojām cenšos iesaistīties, kur nu vēl ir iespējams autosportā, un tāpēc mums tas šķiet nozīmīgi atgriezt atpakaļ Talsiem šo te rallīju. Tad visi pazīst noteikti Juri, bet Juri, tu varētu arī ieskicēt par sevi saistībā ar šo projektu.
Jā, labdien. Jā, mani sauc Juris Upmalis. Arī esmu nedaudz arī izbaudījis šo rallīju kā tādu, gan braucot, gan organizējot. Tā kā iepriekšējos gadus strādājot pārvaldē, mums ir noteikti bijusi ļoti laba sadarbība rallīju organizēšanā, un tāpēc mēs gribam atgriezt šo te Talsu rallī kā rallīju tradicionālo. Jā.
Krista, tu par sevi un Rudolfu?
Jā, mani sauc Krista Grahoļska, un mēs ar vīru Rudolfu Grahoļsku braucam pēdējos gadus rallijā, un es pati sāku ar mini rallī, un tāpēc mums liekas, ka tas Talsiem būtu tāds labs sākums, lai atgrieztu Talsu rallī.
Jā, komandas kodola veido 5 cilvēki, bet kopumā ņemot mēs esam daudz plašāka tā domu grupa, kas strādā ar šo te projektu. Tad, kas ir svarīgi, pats pirmais rallijas Talsi ir noticis jau tālajā 1968. Gadā, bet kas ir vēl svarīgāk, ka mūsu tās autosporta saknes ir daudz, daudz dziļākas, jo 1960. Gadu sākumā jau notika šoferisvētki, sabilē notika šoferisvētki, kur piedalījās un pirmās iemaņas iegūt diezgan daudz autosportistu, kas pēc tam piedalījās rallijos, tajā pašā Talsu rallijā un ieguvā kodalgotas vietas. Kā jau minēju, 98. Gadā rallijs tika atgriezts atpakaļ pēc 7 gadu pārtraukuma tāds, kā mēs to pazīstam tagad, un tas kopš tā laika ir bijis viens no apmeklētākajiem rallijiem Latvijas rallija čempionātā. Pašam novadam tas ir bijis viens no, nevis viens, bet pats apmeklētākais sporta pasākums un arī atpazīstamākais sporta pasākums. Un, protams, tas ir bijis ļoti nozīmīgs sporta pasākums novada entuziastiem un novada autosportistiem, jo liela daļa novada autosportisti piedalījās tikai un vienīgi vienā rallijā, sagatavoja savu tehniku vienu un vienreiz gadā un piedalījās tieši Talsu rallijā. Varam doties tālāk. Tad pastāstu lūdzu nedaudz, kas ir pats minirallijs.
Tātad, kas ir minirallijs? Minirallijs ir tā kā rallija sākumskola, kurā var startēt tik viens ar standarta ielas automašīnu. Tajā parasti piedalās ap 100 ekipāžām. Dopi ir izveidoti, ātruma posmi ir izveidoti salīdzinoši droši, kuros ir arī ātruma slēpētāji un nav bīstamas vietas, jo tātad, kā es minēju, var braukt ar standarta ielas automašīnu jebkurš. Izmaksas arī ir salīdzinoši zemes, salīdzinot ar lielo rallīju. Tas formāts ir pasākuma vienas dienas ietveros, kur sākās no rīta un beidzās pašā vakarā. Un kā jau es minēju, tā ir lieliska rallīja pamatskola.
Jā, varam doties tālāk. Mūsu lielais plāns ir 2026. Gads, jo 2026. Gadā rallīs svinēs 60 gadu jubileju, un mēs nevēlētos piedzīvot tādu brīdi, ka 2026. Gadā mums nav Talsu rallijas un labākajā gadījumā mēs paņemam un uztaisam tikai kaut kādu izstādi par rallīju. Mēs vēlētos, lai notiktu tādu pakāpeniska pāreja no mini rallija uz rallija sprintu, un tad 2026. Gadā mēs varam svinēt svētkus kopā ar rallija Talsi. Varam doties tālāk. Tad par pašu izkārtojumu lūgums tev pastāstīt.
Jā, šeit redzam karti, ja, mums ir pats rallijs kā formāts sastāv no 3 ātrumposmiem, tad reiz 2, tad 2 reizes jābrauc, un mēs esam provizoriski uztaisījuši šo karti, ar sarkanais ir iezīmēts šie tie ātrumposmi, mēs esam kompakti apkārt Talsiem, tātad viens ātrumposms ir CVS trasē, kur ir gan ērti apskatāma sacensība norisē gan skatītājiem un arī pašiem braucējiem ir interesanti, Tad ir viens ātruma posms ir Lauciens pagastā, kur principā saskaņošana ir ļoti niecīga, jo apkārt nav ne dzīvojamās mājas, ne, nu, katrā ziņā viegli saskaņot, viegli pēc tam arī sakārtot šos ceļus. Tā kā, nu, un šī distance kopīgā ir 107 km, tā kā, un tā, vēl ir tā, ka mēs, ja gadījumā kalendārā iekrīt mums pasākums ar kādu, varbūt, kultūras pasākumu, mēs viens otram netraucētu, jo mums, mēs esam tā kā ārpus pilsētas, protams, servisa parks ir pilsētā, kur provizoriski varētu būt ATU laukums, jā, tā kā, nu, mēs būtu, šis formāts būtu tāds kompakts.
Jāsaprot ir tas, ka ar zilu krāsu ir iekrāsot tie ceļi, kas nav slēgti, tie ir koplietošanas ceļi un tie ir tikai pārbraucieni. Ar sarkanu ir tie, kas ir slēgti, tātad divi ir tādi, kur ir nepieciešami, protams, saskaņojumi, un viena ir CVS trasa, kur mēs netraucējam pilnīgi absolūti nevienam, un tur arī ir tā doma, ka būt visvairāk skatītāji cilvēki, tur mēs nodrošinām ar visu komentēšanu, ar vietām, kur skatīties, lai būtu pēc iespējas kvalitatīvākas pasākums, un cilvēki varētu to pēc iespējas vairāk baudīt. Varam doties tālāk. Tātad par ieguvumiem novadam. Pirmam kārtam ir, mēs uzskatām, ka tas ir prestiži jautājums, ka mēs atgriežam atpakaļ kaut ko tik senu un parādām sabiedrībai, ka mēs esam spējīgi atgriezt atpakaļ tradīcijām bagātu pasākumu, kas tagad nedaudz ir pazaudēts. Par taustāmākām lietām noteikti ir tas, ka atbrauks uz šiem 100 ekipāžas, katra ekipāža ir divi dalībnieki, brauc līdz tātad servisa meisteri, brauc līdz atbalstītāji, tie cilvēki, kas atbrauc, viņi parasti brauc iepriekšējā dienā, tātad viņiem būs jāpaliek pa nakti. Viņiem ir šeit jāpilda degviela, viņiem šeit ir jēga, viņiem ir kaut kādas standarta lietas jāpērk ikdienā. Tad arī brauc parasti no 300 līdz 500 skatītāju vēl līdz tam visam, kuriem arī šeit ir jēga, jāpilda degviela, standarta lietas jāpērk ikdienai nepieciešamās. Un tad, protams, no mūsu puses tas viss ieplānotais budžets lielākā daļa paliksies tāpat šeit. Visas tās darba vietas, ko mēs radīsim, tiesnešu palīgi, viss tas tiks atstāts šeit, pārsvarā viss tas mūsu budžets tiek plānots, ka mēs iztērēsim tieši novadā un paliks novada komersantiem. Tātad tāpat lielākā daļa finansējums, kas mums ir, tas viss paliks tāpat novadā. Un doties tālāk. Tātad, kas veido budžetu? Budžetu veido trīs lielie bloki. Viens ir dalībnieki, tātad tur ir visvienkāršākais. Dalībnieki piesakās, samaksā savu dalības maksu, un mēs saņemam kaut kādu noteiktu summu par to. Tad ir sponsori. Sponsori lielāko tiesu gadījumu nemaksā naudu, bet ir gatavi atbalstīt ar savu resursu, vai tas ir cilvēku resursus, vai tas ir jebkāds cits resurs, kas viņiem ir kā transports, telpas un tā tālāk, kur piedāvāt. Un tad, lai šāds pasākums vispār spētu notikt, ņemot vērā, ka viņš ir finansiāli ļoti ietilpīgs, tad ir pašvaldības atbalsts nepieciešams. Pašvaldības atbalsta pilnīgi visus piecus notiekošos posmus, kas notiek šogad, un arī tā ir bijis pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā arī notika 5 minerālie posmi, visus piecus atbalstīja pašvaldība. Un jāsaka ir tā, ka pagājušajā gadā no šiem pieciem posmiem divi posmi noslēdza savu darbību ar zaudējumiem. Respektīvi ar visu to, ka viņi saņem pašvaldības finansējumu, viņi beidza ar zaudējumiem. Tas vien parāda, ka šis pasākums ir salīdzinoši nekomerciāls, un mēs vienkārši gribam atgriezt kaut ko atpakaļ, ko mēs esam pazaudējuši. Ok, varam doties tālāk. Tad šeit ir mūsu plānotās izmaksas, mūsu tāme, kāda tā varētu izskatīties, un kopējais budžets, kāds mums ir nepieciešams, lai pasākums varētu notikt. Mēs ļoti labi zinām, apzināmies un saprotam, ka pašvaldība jau tagad diezgan dāsni atbalsta rallija organizēšanu. Bet ir jāsaprot tas, ka šis pasākums nav tāds, kur mēs aizējam apskatīties, kā miljonāri izklaidējās vai miljonāriem tūstāvošas personas izklaidējās. Šis pasākums vairāk ir domāts jūsu draugiem, jūsu paziņām, jūsu tūstāvošiem cilvēkiem, respektīvi tals novada iedzīvotājiem, un ne tikai novada iedzīvotājiem, bet plašākai tautai. Tā mēs to redzam. Jā, varam iet tālāk. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies par iekļaušanos laikā. Es saprotu, ka pavasarī jau kā nokusīs sniegs, tad jau visās garāžās jau rībēs un klaudzēs, jau visi gatavo savus žiguļus raulijā. Labi, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Antra, Lucu, Krūbe.
Labrīt, man ir pirmkārt piezīme, ka pirmais rallija stāvs notika 1935. gadā, protams, tas nebija rallija stāvs, bet no arī stāvs notika, tā kā vēsture sanāk, un jautājumi ir šādi, vai pareizi es sapratu, ka pēc kartes, ka šo varētu nosaukt par rallija apkārt stāvs Paugarainai.
Tur Paugaraina neskar vispār. Apkārt, jā. Nu, apkārt, pēc kartas skatoties, jā, apkārt Paugarainai.
Paldies, jā. Otrs jautājums, kā ir ar drošību? Tā, nu, drošības noteikumi, kā zināt, lielajā rallijā ir ļoti stingri. Es domāju tieši par braucēju drošību, vai jums ir no dalībniekiem minerālijā kaut kādi speciāli nosacījumi, no apģēru, piemēram, vai kaut kas tāds tam līdzi?
Jā, šeit tu vari pakomentēt
noteikti. Jā, tātad pirms rallija starta No rīta tiek iziet tehniskā komisija un administratīvā komisija. Tehniskajā komisijā tehniskie komisāri pārbauda drošības jostas, ķiveres, visu un dodoties ātrumposmā, minerālajā galvenais ir, lai viss tā kā ķermenis ir nosakts ar apģērbu. Bet atbildot jautājumu, jā, notiek šī pārbauda, lai pārliecinātos, ka dalībniekiem gan mašīna ir atbilstošā tehniskā kārtībā, gan ir atbilstošs apģērbs.
Jā, un šis pasākums nav tāds, kur rīkojam mēs vienkārši uz savu galvu. Tas viss ir ar Latvijas automobīļu federāciju saskaņots, un tur viņiem ir diezgan skrupulozi savi noteikumi, kas ir nepieciešams, lai vispār šāds pasākums varētu notikt. Tas ir saistībā katrā ātrumposmā glābēja, katrā ātrumposmā medicīnas personāls, katrā posmā ir jābūt apsargiem. Tā kā tas nav tā, ka vienkārši mēs palaižam automašīnas un ceram uz to labāko. Tur viss tiek diezgan nopietni organizēts, tāpēc arī tas finansējums ir nepieciešams salīdzinoši liels.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājums? Gundars Sebris, lūdzu.
Labdien. Man būtu jautājums, vai mini rallijas, tas jau ir tāds eksistējošs zīmols, un jūs teicāt, ka iepriekš ir notikuši jau 5 posmi un divos bijuši zaudējumi, vai viņš ir arī citās pilsētās, ja tas būs tikai mini rallijas Talsos?
Mini rallijas, kā jūs teicu, ir 5 posmi, viņš notiek katru gadu. Pārsvarā šie posmi saglabājās tādu plus mīnus kā ir, tātad viens posms notiek Liepājā, viens Cēsīs, viens Gulbenē, viens Rīgā un viens Ropažos.
Man jau decembrī bērniem būs turnīrs, man būs kam iedots, es tur esi atstāšu. Ne, man vajag mājās.
Aivars, tu sniegs Pekmans jau no paša rīta. Aivar, izslēgs, lūdzu, mikrofonu. Paldies. Jā, Gunnar, lūdzu.
Varbūt vēl precizējuši jautājums. Šī te zīmola mini rallijas organizatori, tā ir kāda biedrība, jeb tie ir arī kāda jums tu esoša, no tāda, tā draugu kopa, vai kas tieši ir šī te mini rallija organizatori?
Viņi ir zem Latvijas automobīļu federācijas un saucās standarta automobīļu komisija.
Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav, paldies, pie šī jautājuma atgriezīsimies septembrī, kad jau būs lēmums sagatavots ar aicinājumu nākošā gada budžetā rezervēt šos 10 000 mini rallija atbalstam. Tieksim viesiem, paldies.
Paldies. Liels paldies jums.
Labi, tad mēs varam tālāk pāriet pie mūsu lemjošajiem jautājumiem un pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes. 2023. gada 14. augusta lēmumā numur 327 par investīciju projektu gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma vienkāršā atjaunošana Dundagas ielā, Talsu pilsētā pirmā kārta. Ziņotāja ir Aiva Dimante. Aiva, lūdzu, labrīt!
Labrīt! Tātad ir noslēgusies iepirkuma procedūrā par būvdarbu veikšanu Dundagas ielā pirmajā kārtā. Līdz ar to ir raties līdzekļu ietaupījums 384 914 eiro un 12 centi. Tādēļ arī tiek precizēts šis te lēmuma projekts, kuru summām ir jābūt korektām, lai saņemtu aizņēmumu valsts kasē. Esam saņēmuši pozitīvu atzinumu no satiksmes ministrijas par to, ka šis projekts ir apstiprināts un rīt ir jāiesniedz valsts kasē aizdevuma pieprasījums. Tādēļ arī tiek precizētas visas šīs te summas iepriekšējā domas lēmumā. Lūdzu, mums atbalstīt.
Paldies, deputāti, jautājumu lūdzu. Priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Vēl var paspēt nobalstot, ne? Es vēl neslēdzu. Paldies. Daini. Paldies. Slēdzu. Un ar 18 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par izmaksu pieauguma projektā Talsu pamatskolas pārbūve, ziņotāja Aiva Dimanta, lūdzu Aiva.
Tātad pagājušā gada 22. novembrī pašvaldība noslēdza līgumu par būvdarbu veikšanu Talsu pamatskolā ar pilnsabiedrību P&P būvniecības grupa. Kopējā līguma summa bija 2,836,787,26 € ar PVN. Jau sākoties būvdarbiem šī gada janvārī, būvuzņēmējs informēja pašvaldību par apstākļiem, kas kavē būvdarbu izpildi, galvenokārt norādot uz neatbilstībām projektā un neapmierinošo komunikāciju ar autoru uzraugu. Kā arī autoru uzraugām no būvuzņēmējs jau bija iesniedzis 28 jautājumus, uz kuriem nebija saņēmis atbildes, risinājumi nebija ievietoti visu sistēmā, un būvuzņēmējs jau sākotnēji janvārī norādīja, ka pastāv risks, ka šo te būvdarbu līgumu nespēs laikā izpildīt. Šī gada 24. martā būvuzņēmējs atkārtot informēja pašvaldību, norādot par apstākļiem, kas kavēja būvdarbu gaitu un par nepilnībām būvprojektā, kur rezultātā būvuzņēmējiem ir radušies papildus darbi un līdz ar to arī papildus izmaksas. Kā arī būvuzņēmējs brīdināja pašvaldību par to, ja netiks apstiprināts šīs te papildus darbu, izmaksas var tikt skavētas līgumā paredzētājas būvdarbu izpildes termiņš, kā arī būvuzņēmējs atkārtoti norādīja uz slepto komunikāciju ar autoru uzraugu būvdarbu laikā. Arī pašvaldība ir daudz ko darījusi šī te jautājuma sakārtošanai. Esam nosūtījuši gan vairākas strīdinājumu vēstules autoru uzraugam par saistību nepildīšanu. Esam vērsušies gan ekonomikas ministrijā, gan būvniecības valsts kontrolas birojā informējuši par šo saistību nepildīšanu. Līdz ar to, lai paveiktu šo te objektu, ir radušās papildus izmaksas, vajadzēja arī divas papildus ekspertīzes, viena maksāja 2904 € un otra 7623 €, kā arī šā gada 8. jūnijā pašvaldība saņēma būvuzņēmēju sagatavoto papildus darbu tāmi par 463,862,87 €. Šo te tāmi atbilstoši līgumiem ir izskatījis un saskaņojis arī būvuzraugs, sniedz savus komentārus, tos būvuzņēmējs, iesniedzot šo te gala tāmi pašvaldībai ir ņēmis vērā. Papildus tam esam izvērtējuši arī situāciju, kāda būtu, ja mēs laustu līgumu ar esošo būvnieku un izsludināt jaunu iepirkumu. Esam aprēķinājuši, ka tad būvdarbu pabeigšana būtu vēl vismaz 18 mēneši, kā arī plānotās izmaksas palielinātos aptuveni par 1,3 miljoniem €, no šīs summas lielāko daļu sastāda līguma laušana par būvdarbu veikšanu, ēkas konservācijas un projekta izstrāde, iespējamais iepirkuma sadārdzinājums, kā arī Talsu pamatskolas pagaidu telpu uzturēšanas izmaksas Vandzenes bijušajā skolā. Lai nodrošinātu šo te būvdarbu savlaicīgu pabeigšanu un vadošanu eksploatācijā, ir nepieciešams veikt grozījumus līgumā, palielinot šo te līguma summu par 463,862,87 € būvdarbiem, kā arī paredzot izmaksas 7,623 € ekspertīzes veikšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, lai varam turpināt darbus Stāvus pamatskolā.
Paldies par ziņojumu. Deputāti jautājumu, lūdzu. Andis Astrātovs.
Labdien.
Labdien.
Aivā, las pārlasot lēmumu projektu, varbūt ir skaidrojums. Preambulā 5. rindkopā ir minēts, ka pašvaldība jau ir apmaksājusi būvprojektu izmaiņu ekspertīzi par 7623, un tai pašā laikā lemjošā daļā pirmā punktā mēs piešķiram tam naudu.
Mēs, lai nekavētos būdarbu gaita, mēs šo te apmaksājām šo te ekspertīzi no būdarbiem paredzētajām izmaksām. Līdz ar to, ja mēs turpinām būdarbus, mums šī summa ir nepieciešama atgriezt atpakaļ, lai pilnībā 100% apmērā sektu būdarbu līguma izmaksas.
O, kāpēc tad, ja vajadzēja naudu, neatnāca uz domu pēc tās naudas, tad, kad viņa vajadzēja?
Vienkārši mēs, tas bija jūlijā, mēs sapratām, ka mums tāpat būs jānāk uz domi ar šo te precizētajām papildus izmaksām, līdz ar to mēs, lai pātrinātu situāciju, centāmies ātri veikt šo te ekspertīzi, jo tā bija kopnē, un tādēļ finansējums ir tagad, lai atgriezt budžetā.
Un mēs, tas ir kas?
Līgumu noslēdzā pašvaldības izpilddirektors. Mēs nolēmām, ka mēs iesim šādu ceļu un visas izmaksas apvienosim vienā lēmumā.
Un tas bija kad?
Jūlijs.
Un tagad ir gan arī septembrs. Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, lūdzu, Jūsefa Kļava.
Tā, labrīt. Finanšu komiteja bija arī salikti termiņi, kad reāli varētu pabeigt šo te skolas pārbūvi. Atgādiniet lūdzu to, un vai tiešām ir pārliecība, ka tādos termiņos, kā tur bija teikts, ja finanšu komitejā varētu šos darbus pabeigt. Man, lai man būtu pilna pārliecība, ka piedalot šo te papildus naudu, mēs iegūstam galā rezultātu. Sandra uz mani smaida, bet...
Paldies, Aiva Lodzo.
Pēc pašreiz spēkā esošā būdarbu līguma, būdarbu pabeigšanas termiņš ir 19. februāris. Esam tikušies ar būvu uzņēmēju un visu šo situāciju izrunājuši. Būvu uzņēmējs lūdz līgumu pagarināt par 2 mēnešiem, tāpat līdz 19. aprīlim. Būvu uzņēmējs ir solījis, ka viņš redz, ka šos būdarbus var pabeigt. Viņš plānoja jau tikko, kā būs šī te vienošanās par papildus izmaksām Tāvus pamatskolas pārbūvē iesaistīt ļoti lielus savus darbspēka resursus, lai šie darbi turpinātos raiti uz priekšu. Tātad 19. aprīlis.
Vēl paturpinot, nu un vai jūs esat arī domājuši, vai ir līgumā, kas būs, kādas sankcijas būs, ja tomēr neiekļauju šajos termiņos? Ja, jo es ļoti baidos, ka to ir grūti izpildīt, zinot visu šo te epopeju, kas notiek ar šo te skolas pārbūvi. Tuvojas ziema, ir tehnoloģiskie pārtraukumi, nu, padomājam, ja?
Šajā ēkā tehnoloģiskais pārtraukums ziemas periodā netiek plānots. Būvnieks strādās visu ziemu. Jā, mēs esam izvērtējuši visus šos riskus, esam tikušies ar būvnieku klātienē. Arī mūsu būvinženieris saskatā reāli iespēju, ka būvdarbi varētu tikt pabeigt termiņā. Līgums mums nosaka, ka ja būvdarbi netiek pabeigt šajā termiņā, līgumsots ir 0,01% dienā, bet nepārsniedzot 10% no līgumsums.
Paldies, sapratu.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Es varu tā precizējot, kad pašvaldība uzzināja, kad ir pārtraukta minētā objektā būvdarbi un kāda bija pašvaldības reakcija tajā brīdī?
Būvdarbi reāli fiziski nenotiek pēdējās 3 nedēļas, līdz tam brīdim būvdarbi objektā saties samazinātos apjomos, bet notika. Mūs par šo situāciju informēja gan pats būvnieks, gan būvuzraugs, ka arī tur skola regulāri apmeklēja arī mūsu būvinženieris. Bet nu, būvnieks darīja tik, cik viņš varēja izdarīt līdz brīdim, kamēr šīs te papildu finansējums un nepieciešamās izmaiņas, izslēgtie darbi, viņam pilnībā apstādināja darbus.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 18 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Kolkas sākuma skolas nolikumu apstiprināšanu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 18 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsu novada muzeja 2023. Gada budžeta grozījumiem. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2022. Gada 27. Janvāra noteikumos kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērdotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, vai ir nepieciešams ziņojums?
Jā, ziņo,
jā, lūdzu. Ziņotājs ir Uldis Katlaps, lūdzu.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par grozījumiem šajos noteikumos, un minēto grozījumu būtība ir saistīta ar to, ka papildināts tad šo noteikumu 333 apakšpunkts redakcijā, kurā pirms valsts budžeta mēdotācijas sadals vispār izglītojošajām skolām, vispirms mēs, ja tādi bērni ir, rezervējam no kopējās summas, rezervētu pēc grozījumu veikšanas summu imigrējušo vai reemigrējušo izglītojumu atbalstam, jo tad viņiem vien mācību gadu ir šie papildus dažādas mācību stundas, kas saistīts ar valodas apguvi, ar Latvijas vēstures apguvi, ar integrēšanos atpakaļ mūsu Latvijas sabiedrības vidē, un tad vispirms norezervēt šo summu, ja tādi bērni ir, un tad pārējo summu saskaņā ar mūsu šiem tiem noteikumiem sadalām izglītības iestādēm. Nu, un tad šī punkta pamatmērķis ir tieši tā iemesla dēļ, ka ja šis reemigrējušais bērns ir pirms mazajās skoliņās, tad viņam šis vien bērna reemigrācijas šie pasākumi faktiski iesit tādu pietiekam palielu robu mācību procesā. Lielajām skolām nu, tās dažas stundas tur daudz neko neietekmē. Tādēļ šis punkts, tad 3.4.1 līdz 3.4.4 punkti tiek svītroti tā iemesla dēļ, ka tur mums bija noteikts kāds minimālie papildus pasākumi, jeb citi pienākumi gatavošanās labošanas konsultācijas, kas ir skolotājiem tiek atmaksātas, bet tas šī brīdī būtu pretrunā ministra kabineta 445. Noteikumiem, kur ir grozījumi, kas paredz, ka skolotājam ne vairāk kā 65% no viņa tarificētās slodzes ir kontaktstundas un 35%, ne mazāk kā 35% ir pārējo pienākumu veikšanai. Tur gan ir vēl papildus punkts, ka skolas vadītājs ar iestādes darbinieki var vienoties par citu sadalījumu, bet tas standarts sadalījums 65-35. Un līdz ar to tas veidoja situāciju, ka viņš ir pretrunā mūsu 3-4-1 līdz 3-4-4 punktiem. Nu, tad, līdz ar to tas ir tie punkti tiek svītrot un papildināts ar 3, 4, 6, kur ir atsauce uz šo ministra kabinetu 445 punktu. Tad nākamais, ceturtais punkts paredz to, ka izglītības pārvaldes vadītājs tad izdod rīkojumu, kurš attiecīgais speciālists saskaņo konkrētās jomas jeb veida izglītības iestādes tarifikācijas, nu, lai nebūtu situācijas, ka ir noteikts viens konkrēts speciālists, bet viņš varbūt ir slims vai atvaļinājumā vai kā, un tad ir, nu, faktiski ir pretrunā mūsu noteikumiem, tādēļ šeit ir, ka paliek tāpat, kas saskaņo izglītības pārvaldi, bet izglītības pārvaldes vadītājs ar rīkojumu nosaka to konkrēto pārvaldes speciālistu, kurš tad to izdara. Piektais punkts ir saistīts ar to, ka šobrīd ministra kabineta noteikumos 445 nedaudz ir pamainīts sadalījums izglītības iestāžu vadītāja atalgojumā šajā tabulā, un pēc mūsu iepriekšējiem koeficientiem veidojas situācija, ka lielākas skolas, kur ir līdz 150, tuvāk 150 bērniem, direktoram ir mazāks atalgojums nekā skolai, kurā ir varbūt 50 bērni, vai pirmskolas izglītības iestādē, vai profesionālās ievirs izglītības iestādē. Tad ministra kabineta noteikumos ir apvienots viss līdz 150 bērniem vienā sadaļā. Un līdz ar to veidojās šī te, nu, pamainot šo bāzes ciparu vai bāzes sadalījumu, arī veidojas tāda neloģiska situācija. Un tad ņemot vērā arī pagājušā gada, kad mēs precizējām šos noteikumus, arī Aiņa Stūrmaņa ieteikumu par to, ka šī tabulā varbūt, nu, nezinātājiem vai trešai pusē rada maldīgu priekšstatu, tad ir salikt tie koeficienti tā, kad viņi tiek, kā bāze tiek paņemta minimālā direktora atalgojuma apmērs, un pārējais ir pareizināts ar koeficientiem. Faktiski tie šādā nosadz šobrīd viņi salikt tā, ka tas būtu pēc iepriekšējā koeficienta apmēra, nu, tikai, kā saka, pret citu bāzes ciparu. Un tad nākamie, kas vēl ir, tā, to viņu apskatīšos, un tad saskaņā ar Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā minēja to, ka ir nepieciešama atsauce uz mūsu vadītāju novērtēšanas lēmumu vai noteikumiem, kā mēs novērtējam vadītājs, tad ir papildināts ar pirmā pielikuma otro punktu. Pareizāk sakot, šis otrais punkts tiek noprecizēts, iekļaujot arī šo atsauci uz mūsu pašu domas lēmumu, ar kur ir apstiprināti novērtēšanas noteikumi. Tas arī viss.
Paldies. Deputāti jautājumi. Andis Astrātos, lūdzu.
Labdien, Uldi.
Labdien.
Man jautājums ir 3.3.2 punkts. Tāds jau bija iepriekš. Tie koeficienti, tie ir jau no iepriekšējās redakcijas, ja tur ir kaut kas jauns parādījies. Respektīvi tie koeficienti, kā mēs papildus sadalam meditāciju naudu vēl starp skolām, atkarībā no skolas, geogrāfiskās atrašanās vietas.
Tā. Tie nav mainīti, tie mums ir no pašiem pirmsākumiem šāds sadalījums, un tas savstarpējais dalījums novadā, tas nav mainīts kopš noteikuma pamatversijas pieņemšanas.
Un viņa, nu, šis koeficients visus apmierina un darbojas arī pie jaunās finansēšanas modeļi?
Nu, jā, pie šī te, kas ir šobrīd, tas modelis jauns ieviests faktiski nav, viņš ir palicis tāds pats kā iepriekšējais, šobrīd ir nedaudz ņemot vērā ministrijas pārmaiņas jau iepriekšējās, jāsaka, tad tas modeļā pārēj uz kādu citu modeli tika uzsākt, bet šobrīd viņa nav mainīta. Viņš ir palicis tas modelis tieši tāds pats, kā bija tajā brīdī, kad mēs pieņēmām noteikumus. Nu, līdz ar to tie nosacījumi ir tādi paši, tikai pamainījušās, kas ir pamainījušās, ir summas uz vienu bērnu. Bet līdz ar to princips mums šeit nemainās. Nu, protams, kā pie pārdeles mazākās skolas gribētu, lai pēc iespējas vairāk pārdeli lielākās skolas, lai mazāk, bet nu, toreiz mēs šādi te novienojāmies viss, un tas nav mainīts.
Paldies.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Paldies, slēdzu. Un 18 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Tatjanas Kirilovas atbrīvošanu no Rojas sporta skolas direktora samata. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 7. Darba kārtības jautājums par iepirkumu līgumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēm slēgšanu ar pakalpojumu sniedzējiem. Uldis Katlaps ziņo, lūdzu.
Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts un līdz ar to lēmums, minētais lēmuma projekts ir saistīts un virzīts uz domu apstiprināšanai, pamatojoties uz to, ka līdz ar to pašvaldība uzņemās saistības, kas ir ilgāks kā viens kalendārais gads, viens finanšu gads, un jo šī te iepirkuma ietveros saskaņā ar nosacījumiem ir līguma termiņi ir visās izglītības iestādēs 3 kalendārie gadi, izņemot 9. daļā, kas ir saistīta ar Talsu pamatskolu, tur šis nosacījums ir viens gads, bet neilgāk kā līdz remonta darba beigšanai. Tas nozīmē, ja gadījumā remonta darbi viss notiek, kad ātrāk beidzās, tad arī ātrāk varētu tikt izsludināts iepirkums par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, jo šajā skolā šobrīd arī ir šie nosacījumi ir par pievešanu klāt, ņemot vērā, ka dažādās vietās tiek īstenots savukārt pēc remonta darba veikšanas ir plānots un nav atmestā tāpat iepriekšējā kārtība, kā arī Talsu pamatskolā ēdināšanā tiktu organizēt un pagatavot turpat uz vietas. Nu, līdz ar to ir izstrādāts šis lēmuma projekts un lūgums apstiprināt, lai izglītības iestāžu vadītāji varētu slēgt attiecīgos līgumus ar uzņēmējiem.
Paldies, deputāti, jautājumu. Dainis Karols, lūdzu.
Man būs divi precizējušie jautājumi. Pirmais, vai Ulta varētu nosaukt aptuvenās cenas, nu viņas ir precīzi cenas, zināmas par pusdienām, ko ierēķinās principā izglītības iestāžu vecākiem vai nu, arī pašvaldībai, protams, no 1. septembra, ja viņš stājās spēkā 1. septembra, nav norādīts, ar kuru termiņu, bet es pieņemu, ka tas ir 1. septembris, ja?
Jā, tas ir 1. septembris, tā būs. Tā, tad man ir jāver vaļā katrs atsevišķi, jo es no galvas nezinu.
Ja tu nosūti to e-pastā, tas nedara, ja?
Tas būtībā ir pievienots, ka šīs iepirkuma cenas ir pievienots lēmuma projekta informatīvajā daļā. Kā fails ir atsevišķi.
Tur ir atrodams.
Jā, tur viņš ir atrodams.
Paldies. Taini otrs jautājums.
Nē, es gribu precizēt tomēr, kurā failā viņš ir atrodams.
Viņš ir
finanšu piedāvājumā?
Jā, finanšu piedāvājums. Tur ir visu 9 šo te daļu uzvarētāju piedāvājums, kur šīs te cenas parādās.
Uh-huh. Un otrs summa ir plānota uz trim gadiem, kas ir pareizā maksimālā vai ir pareiķināts ar ko principā ierēķinās 2024. Gada budžetā 25. Ir kaut kāds tāds sadalījums vai, nu, es domāju, pie budžeta plānošanas?
Būtībā tas ir pareiķināts faktiski šīs te summas plus mīnus uz novadu budžetu liela ietekme salīdzinot ar šī brīža cenām neveido, jo viņas nav būtiski kāpušas, izņemot tanīs vietās, kurās ir pievešana klāt, kur šī cena ir uzkāpusi virs 3 eiro, tā kā izglītība, kā valsts arī sniedz šo te atbalstu līdz kādam maksimālajam robežai līdz 3,09, tad arī šeit pāriet pāri šim 3,09. Pārējās vietās tādā būtiska ietekme uz budžetu nav. Ir tās cenas plus mīnus tāds pašs, ko pašvaldībai jārēķinās.
Varbūt, kad vēl viens jautājums, kad pie kādiem nosacījiem tiek paredzēta cena pārskatīšana? Vai tas ir pēc valsts noteikta, pieņemsim, 3,09, tas būs ar nākamā gada, man liekas?
Ar šī gada 1. septembra šobrīd.
Jā, bet, iespējams, ir, jā, ir, ka varētu tikt paaugstināts arī ar janvāru. Nav tāds runas?
Nu, tas labi, droši vien,
kad... Tas bija nākamā gada budžeta, valsts budžeta.
Jo dažādas tās vēlmes visiem
un kā būs. Nosacījumi, kad varētu tikt pārskatīti, jā, ir apzināti?
Te droši vien, ka... Papils,
pie jaunā iepirkuma noteikti.
Kad to droši vien varbūt var Daniels druscītiņi noprecizēt, kādi tur nosacījumi iepirkuma nodaļa.
Daniels nav.
Labi, nē, jā. Labi, tu jūs varu individuāli noprecizēt, jo jā. Pēc tam mēs saskārāmies ar problēmu. Zināt,
tur ir atsaucis, brīdī. Bet es šobrīd negribu tā ļoti precīzi juridiski pateikt, es varbūt pasaku druscītiņi netik precīzi, bet tur ir atsaucis arī par cenu indeksācijām, ja gadījumā tādas ir, bet precīzi kuros brīžos un kā, es droši vien, ka šobrīd negribu šeit tā pateikt, lai man nepaņem pie dziesmas, ka es kaut kur drus cītiņi esmu nokļūties juridiskā definējumā.
Jā,
labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Oļegs Salovjels, lūdzu.
Es nezinu, Uldim tas jautājums vai iepirkuma nodaļas vadītājiem droši vien. Šobrīd ir no cenas tās, kas kuras ir piedāvāts iepirkuma rezultātā, ir tādas, kādas viņas ir, bet tikko arī mēs runājam par to, kad šīs cenas varētu paaugstināties, jo valsts noteiks tomēr šo cenu palielinājumu, jo šobrīd tomēr runā par šo jautājumu. Tas līdz ar to ietekmēs to kopējo gala summu, jo principā šobrīd ir šie 3 gadu līgumi vai tā kopējā summa. Tas nozīmē, kā es saprotu, ja valsts palielina un palielina šo summu no 2,10 šobrīd noteiktā uz 3 eiro, tad tas laika periods no 3 gadiem samazinās uz 2,5, jo principā jāsaprot, ka līgums ir spēkā, kamēr šī nauda tiek iztērēta vai no 3 gadi. Kādu veidu šo līgumu tad mēs slēdzam uz 3 gadiem vai kad šis finansējums tiek iztērēts?
Uz doto brīdi līgums ir uz 3 gadiem, un ja, teiksim, saņemsim informāciju, ka tiek palielināta šī daļa, ko sedz valsts, tad noteikti šie līgumi tiks pārskatīti. Jo līgumā ir atrunāts arī par iespēju, nu, grozīt līgumā šos nosacījumus tā izpildes gaitā. Tā kā gaidīsim, līdz ko mums parādīsies kāda informācija no izglītības ministrijas, tad, protams, ka mēs sakosim līdz, kā tas notiks. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Labi, paldies, slēdzu. Un tātad ar 18 balsīm, kur deputāti nobalsojuši par lēmumu projekts, ir atbalstīts. Nākošais, 8. par finansējuma piešķiršanu Valdemārpils vidusskolai no Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par izmaiņām Mērsraga ostas pārvaldes ostas valdes sastāvā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsu novada domes priekšsēdētāja Sevas Kārkliņas komandējumu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par Talsu novada pašvaldības ētikas kodeksu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Lūdzu, Gunta Dambiņa.
Labdien.
Labdien.
Tātad, lai notiek pašvaldības vēlēto amatpersonu pašvaldības administrācijas darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas sagatavotas, ētikas kodeks, kas saistoši vienam pašvaldības darbiniekam, kā arī deputātiem. Lūgums apstiprināt ētikas kodeksu. Jautājumi?
Jā, lūdzu. Jautājumi. Gaidis Bērziņš.
Tā, es tagad ātrumā nevaru atrast, bet lasot tad atsūtīto materiālu, es redzēju to, ka... kur ir tātad 13. Punkts attiecībā uz piemērojamiem sodiem. Tātad ir izteicis priekšlikums piemērot divu veidu sodus, aizrādījums un piezīme. Ja mēs... skatāmies to, ko regulē darba likums, tad darba likumā ir divi veidi sodi, bet šie sodi ir rājiens un piezīme. Protams, attiecībā uz deputātiem darba likumā noteiktai šajā gadījumā īstenībā saistoši, bet vai tomēr šis sodu veids aizrādījums, lai mēs lietotu vienādu, tā skaitā terminoloģija arī nebūtu jāizvieto ar sodu veidu rājiens, jo, piemēram, manuprāt, vismaz, piemēram, attiecībā uz darbiniekiem, ja darbinieks ir pārkāps, piemēram, ētikas kodeksu, tas jau būtu iespējams pamats darba devējiem tad izteikt arī rājienu vai piezīmi, kas nu, tālāk varētu arī reducēties uz darba tiesiskajām attiecībām. Tad šeit būtu tāda savstarpējā saikne. Tad jautājums, vai aizrādījums nebūtu jāizstāj ar rājienu, kā jūs esat vērtējuši šo te.
Paldies, Gunta, lūdzu.
Jā, šos ētikas kodeksu esam sagatavojuši balstoties uz knābi izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem pašvaldībām, un tur tieši bija norādīti šie divi aizrādījums un piezīmi. Tad mēs ņēmām vērā to, un tad mēs arī atstājām šādus sodus. Bet, nu, ja varam aizrādījumu arī mainīt ar rājiem.
Es gribētu varbūt arī juridiskās nodaļas viedokli par šo tēmu.
Ainārs Karols, lūdzu.
Jā, paldies.
Labrīt.
Jā, tad par terminoloģiju es piekrītu deputātam Gaidim Bērziņam. par cik būtu labi nejaukt dažādas jēdzienas, bet pieturēties pie tā, kas ir darba likumā, jā, piekrītu, kad būtu jākoriģē.
Tad, vai man ir jāraksta priekšlikums, vai mēs tad varam balstu notiski izteikt šo priekšlikumu aizvietot 13.
Jā, tas ir redakcionāls labojums, jā.
Tas ir būti, es gribēju teikt tas. Varēs gaidīlots uzrakstīt priekšlikumu?
Jā, to līdz. Jā,
paldies.
Nu, netiks kaut.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Kolēģi, es tikai gribētu pateikt, ka nu, ļoti būtisks varbūt tas nav, jā. Bet,
bet būtisks, reiz. Labi, priekšlikumos Dainis ir rakstījis. Oi, Daini, ja tev jautājums vēl ir. Priekšlikums, ja tu komentēs priekšlikumu. Labi, lūdzu. Gaidi, izslēdzi mikrofonu. Jā. Paldies. Lūdzu, Daini.
Jā, es esmu izsniedzis priešlikumu 5. sadaļu nosaukumu par darbinieku ētikas pamatu principiem komunikācijā ar lobētājiem. Mums iepriekšējā komitejas sēdē arī bija neliela diskusija par pašu ētikas kodeksu, par cik viņam jābūt plašam, cik ir jābūt varbūt tādā samazinātā sastāvā. Un mans viedoklis nav mainījies kopš tā brīža. Es uzskatu, ka viņam būtu jābūt bijis plašāk, detalizētākam, līdz ar to vērtētājiem vai komisijai, kas vērtē kādu konkrētu darbinieku ētikas pārkāpumu vai iespējamo pārkāpumu būtu vieglāk pieņemt lēmumu. Taču arī mēs dzirdējām no šī ētikas kodeksa sagatavotajiem iesniedzējiem, ka viņi izvēlējušies ceļu netik paplašinātā stāstā vai detalizācijā iet iekšā par punktiem, kā varbūt, ka to ir darījuši arī cits pašvaldības, bet norādīt tās varlīnijas, kur iet. Bet mēs arī šodien dzirdējām to, ka ir balstojušies uz knapu metodiskajiem norādījumiem un viens no metodiskās, nevis metodiskajiem norādījumiem, arī knapu paraugā ir tieši norādīts sadaļa par darbinieku ētikas pamatprincipiem komunikācijā ar lobētājiem. Līdzīgi punkti arī bijuši, mums arī skatījos arī iepriekš bija Dundagas pašvaldībā, un toreiz arī komitejas sēdē mēs saņēmām varbūt tādu atbildi, kad nu, to jau nosaka tagad jaunais likums. Es skatījos, viņš ir stājies ar 1. janvāri spēkā tieši par lobētājiem. Taču, kā jau es minēju, ja mēs balstāmies uz knabu ieteikumiem, tad knabu mājaslapā ir ieteikumu ētikas kodeksa izveidošanai pašvaldībās, kur tieši šī sadaļa ir uzsvērta un viņa arī ir iekļauta kā paraugā. Un noteikti, ja mēs balstāmies un iegadījumā kaut kāda diskusija sanākt vai arī knabu, protams, arī vērtē vai vismaz informatīvi apkopo informāciju vai viņu norādījumu vai viņu paraugs tiek ņemts vērā arī pašvaldībās un iekļautie būtiskie punkti, ko viņi uzskatījuši par vajadzīgu, tad es uzskatu, ka šī sadaļa ir jāiekļauj, lai viņš atbilst šim paraugam. Un otrkārt, nu, es tur neesmu nekāds punkts jauns tur izdomājis, tas arī pateiks no tā materiāla, kas ir pieņemts knapu mājaslapā, viņu ieteikumu, kādiem jābūt ir punktiem saistībā ar lobētājiem.
Mm-hmm. Paldies. Tad mēs ar, jā, Aldis Pinkēns, lūdzu Aldis.
Jā, es par šo izteikšu viedokli par šo priekšlikumu, tā tad es neatradu knabā 23. Gadā pēc likuma spēkā stāšanās tātad vadlīnijas noteikts un likums par interesu šo pārstāvības atklātību, šos jautājumus saistībā ar lobēšanu, principā tur viss ir pateikts, kas pašvaldībām būtu vērā ņemams, tā ka es tomēr aicinu šādas lietas nerakstīt ētikas kodeksā, bet atstāt likuma ziņā. Mm-hmm.
Paldies par viedokli, Daini, lūdzu.
Mm-hmm. Jā, replika uz Aldi teiktā. Nu, jebkura likuma izmaiņa, tas jau nenozīmē automātisku, piemēram, ētikas kodeksa izmaiņas vai arī tieši likuma pieņemšana, tas nedod pamatu mainīt. Un kā jau es teicu, ja mēs balstāmies uz knabu ieteikumiem, tad šis ētikas kodeksa paraugs ir spēkā no 2021. Gada. Likums ir pieņemts, kas acīm redzot nav pretrunā ar šiem ieteikumiem, tādēļ knaps nav mainījis savu ieteikumu pašvaldībām, veidot ētikas kodeksu un iekļaut punktu par lobētājiem.
Uh-huh, paldies. Labi, vai deputātiem vēl ir kādi priekšlikumi jautājumi? Varam uzstākt balsošanu par Daiņa Karola priekšlikumu. Man te kaut kā nesanāk. Nevienam nesanāk. Tā nejauko. Tu tā pagaidi, pagaidi. Tev ir? A, kāpēc man? Es nevaru. Var man kāds piepalīdzēt? A, varbūt, ka tāpēc, kad ir gaida priekšlikums, nu, kad sistēma jāpār. Pārlādējam sistēmu, lūdzu, uzskatāmies vēlreiz. Droši vien sistēma ir apjukusi, jo ir viens ļoti īsts un otrs ir garš. Tāpēc tagad nesaprotu, ko darīt. Tā. No, tika kļūda, jā, darbības izpildē. Jā, jā. Tāpēc mums sēž Jānis divi, kas varbūt var kaut ko līdzēt. Jā, 5 minūtes ir pārtraukums, lai mēs tiktu skaidrībā, kas te ir. Labi, deputāti, atvainojos par tehnisko pārtraukumu. Sazinājāmies gan ar saviem IT guru, gan ar ZZ Dats. Un pašreiz mums ir tā, kad jāatgriežas pie iepriekšējās balsošanas sistēmas. Par priekšlikumiem balsosim ar rokām, un tad pēc tam skatīsimies, vai tā sistēma atliks vaļā un aizies, vai nu, tā kā nav mums jēga liek kavēties un sēdēt. Tā kā aicinu deputāts balsot par Daiņa Karoļā iesniegto priekšlikumu, kurš balso par? Pret? Atrās? 7 par, 10 pret, 1 atturās. Līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Un otrs ir gaida Bērziņa priekšlikums. Es domāju, ka tur gaidīt nevajag vairāk, ja neko pamatot, ja vēl kaut ko gribēs paskaidrot.
Vienu vēl jautājumu es iedomājos sākumā, ko es nepajautāju. Tad šobrīd ir redakcija aizrādījums un piezīme. Tad divi soda veidi. Kurš tad ir bargāks soda veids?
Gunta, kurš ir bargāks?
Raiens.
Nē, bet šobrīd ir aizrādījums un piezīme.
Nu tad būs, ja aizrādījuma vietā mainam uz Raienu, tad būs Raiens.
Tad, protams, būs Raiens, jā, bargāks. Bet šobrīd, kas ir bargāks aizrādījums, jūs piedāvātajā redakcijā vai piezīme?
Es domāju, piezīme. No šiem diviem būs piezīme.
Skaidrs, labi, paldies.
Nu re, tikām skaidrībā sistēma arī izskatās, kā aizgā. Tad mēs varam balsot par gaida Bērziņa priekšlikumu, ja? Elektroniski. Visiem izdevās tagad, ja? Es varu slēgt. Slēdzu. Kaut kā viņš tā lēni lādē. Tā. 16 deputāti balso par, 17 deputāti balso par un viens deputāts atturās. Līdz ar to Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts. Un tad mēs tagad mēģināsim balsot par visu lēmuma projektu. Jā, Daini, lūdzu. Pie viedokļiem, jā, lūdzu.
Paldies. Es varbūt jau komitejas sēdē minēju un šeit arī pieskāros pie tā, ka es noteikti atbalstīšu minēto lēmuma projektu. Bet man nedaudz varbūt pārsteidzinās un mans sajūtas par lobētāju neiekļaušanu šajā ētikas kodeksā. Balsoties uz to, ka tas likumā noteikts, tanī pašā reizē mēs sakām, ka mēs esam balsojušies uz kanabu izdotajiem metodiskajiem norādījumiem, un dotajā brīdī tā situācija ir tāda, to, ko mēs gribam no kanabu ieteikumiem, to mēs paņemam, to, ko mēs negribam, to mēs izvītrojam ārā. Un tas mums vairs nav vajadzīgs kaut, es jau sākumā norādīju un arī pie priešlikuma, kad konkrētais punkts par darbinieku ētikas pamatprincipiem komunikācijā ar lobētājiem, tas ir viens no postulātiem, viens no izceltajiem punktiem, kas ir knabu ieteikuma sadaļā, kā obligāts iekļāvjums arī pašvaldības izstrādātajos ētikas noteikumos un dotajā brīdī mums šāda punkta nebūs.
Paldies par viedokli. Vēl kāds vēlās paust savu viedokli? Nav, ja? Varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu kopumā, lūdzu. Paldies, slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 12. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā un naudas balvas piešķiršana par sasniegumiem 27. Dziesmu un Deju svētkos. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi. Ir tātad iesniegts priekšlikums. Priekšlikuma iesniedzējs ir Andisa Strātavs. Andi, lūdzu.
Jā. Mēs jau diezgan diskutējām arī Finanšu komitejā par šo lēmumu projektu. Tur bija solījums lēmumu projektu precizēt, jo tā redakcija, manuprāt, nebija gatava balsošanai. Ir veikts šādas tādas izmaiņas lēmumu projektā, bet tā būtībā jau vienalga īsti korekti nav. Manā skatījumā viss, kas attiecas uz darbinieku atlīdzību, un tai skaitā arī, kā šajā lēmu projektā, ir runa par papildus atlīdzību saistītiem pasākumiem, jeb naudas balvām, būtībā ir darba devēja kompetence, jo likums uzliek par pienākumu noteikti to, nu, būtu jābūt skaidram pieņemot lēmumu, kāda tad ir konkrētā darbinieka mēnešalga, kādas jau ir gada laikā, kādi jau ir gada laikā izmaksātie ar papildu atlīdzību saistītie pasākumi. No tā visa pie domas sēdz materiāliem nekā nav pievienot, līdz ar to domas deputāti pat gribot šobrīd nevar pārliecināties par to, ka domas sagatavotais domas lēmuma projekts ir korekts un par viņu var balsot. Tāpēc es esmu sagatavojis priekšlikumu, lai mēs izvairītos no tā, ka par darbinieku atlīdzības jautājumiem tiek lemts ar atsevišķiem domas lēmumiem. Es piedāvāju tā, to līdz atvēršu vaļā visu. Piedāvāju izteikt lēmuma projekts sekojošā redakcijā, respektīvi svītrot no sagatavotās redakcijas otro un trešo punktu, atstājot tikai to, ka doma lem par grozījumiem 22. gada 7. decembra nolikumā Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums, precizējot nolikumā 26. punktu, lai darba devējs nepieciešamības gadījumā darbiniekam par darbiniekam svarīgiem sasniegumiem var izmaksāt naudas balvas, kāds arī ir mērķis lēmuma projektam šajā gadījumā izmaksāt naudas balvas amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem. Un piedāvāju redakcijā grozīt 26.1 apakšpunktu uz sekojošo darbinieku augsti novērtē notikums, par kuru izmaksājama naudas, var tikt izmaksāta naudas balva, ir darbinieku augsti novērtēt sasniegums, apbalvojumu vai atzinības saņemšana, vai arī pašvaldībai piešķirt apbalvojumu vai atzinības saņemšana, kura iegūšanā būtiska loma ir darbiniekam un naudas balvas apmērs, naudas balva nepārsniedzot amatpersonai darbiniekam noteikto mēneša algu. Šobrīd es izvēlējos precizēt 26.1 punktu, jo manā skatījumā piedāvātā redakcijā atstājot 26.1 punktu, ka par valsts institūcijas atbalvojumu saņemšanu darbinieks var saņemt tikai minimālo mēnešu algu, bet par citiem sasniegumiem pilnu mēnešu, līdz pat pilnai mēnešu algai īsti korekti arī nav, jo sanāk. Manā skatījumā mazliet atžgārni, ja piemēram par valsts apbalvojumu trīs vaigžorņi var saņemt tikai minimālo algu, tad par iegūto vietu konkursā var saņemt vairāk. Nu, tāpēc es piedāvu apvienot šos punktus vienā un nedaudz redukcionāli ir precizēts arī 26.3. trīs punkts, kur atbilstoši redakcija naudas balvas apmērs piedāvāja sekojošo naudas balvu līdz 75% no amatpersonai darbiniekam noteiktās mēneša algas. Tāda ir priekšlikuma par grozījumiem atlīdzības nolikumā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu, lai izvairītos no tā, ka par darbinieku naudas balvām domē jālem ar atsevišķiem lēmumiem. Paldies!
Paldies! Varam uz, jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man tikai viens jautājums par to iesniegto priekšlikumu. Kurš tad būtu tas, tātad jūsu versija piedāvā kādam, jebkurā gadījumā pieņemt lēmumu par to, cik liela tad šī naudas balva būtu, jo minot tādu apstākli kā nepārsniedzot, tas nozīmē, ka kāds tā kā pieņemtu lēmumu par to, cik tad šis konkrētais darbinieks būtu tajā konkrētajā gadījumā šo te atlīdzību, to naudas balvas apmēru pelnījis. Nu, tāda doma, jūs noņemat nost, jūs atstājat šo jautājumu lemt it kā kādam citam. Kurš tad tas būtu jūsuprāt?
Mikro.
Droši vien, ka tas būtu tas pats, kas jau ir šī brīža redakcijā, kas pieņem lēmumu attiecībā uz 263 punktu, kur naudas balva ir noteikti līdz 75% no amatpersonai noteiktās mēneša algas attiecībā ar darbu un darba attiecību pārtraukšanas sakarā. Manā skatījumā visticamāk tas ir konkrētā darbinieka darba devējs, kas pieņem šo lēmumu. Arī šobrīd jau mums tāda praksa šajā nolikumā ir. Šeit nav nekas no jauna.
Mm-hmm. Paldies par skaidrojumu. Dainis Karalis, lūdzu.
Jā. Pirms priešlikuma balsošana varbūt man viens jautājums vēl par pašu lēmumu projektu, jo Finanšu komitejā mums bija diskusija un viens no tādiem aspektiem izkristalizējās, ka mums nav konsolidēta atjaunināta versija pieejama tieši par tās no pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumu un runāja par to, ka minētais punkts varētu tikt apstiprināts nu, atsevišķā lēmuma projektā, neliekot kopā zem nosaukuma par arī par naudas balvas piešķiršanas sasniegumiem, ka tas varētu būt atsevišķi. Kāpēc šis tie lēmums beigās tik, nu, palikt pie tā, ka viņš ir vienā lēmuma projektā?
Uh-huh. Paldies, Aldis Pinkens, lūdzu.
Vienā lēmuma projektā viņš palika tāpēc, ka tas nemaina vismaz katrā ziņā tas mērķis, kur jūs tā kā uzskatījāt par nepieciešamu sasniegt atsevišķu lēmumu, nekādā veidā nemainās no tā, vai grozījumi iekšējā normatīva aktā tiek izdarīti kopā ar kaut ko vai atsevišķi. Rezultātā mēs joprojām iegūstam domas pieņemt lēmumu ar atsauci, ar datumu, ar lēmumu projektu nosaukumu. Tur pilnīgi nav nekādas atšķirības.
Uh-huh. Paldies. Tad es aicinu uz Sandra Petersone.
Man ir jautājums par šīm diskusijām Finanšu komitejā, kas bija. Vai tur ir kaut kāda lielāka skaidrība šobrīd uz domas sēdi? attiecībā uz, uz šo te lielumu.
Kur kā ir runas
lielumu, jā.
Jā, jā. Tur ir, kad ir šie pārpa tūkstoti.
Visi.
Jā, jā. Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Nu, jācer, ka... O, aizklēt. Tā, kā jums tur iet izdevās, ja? Varu slēgt. Slēdzu. Tātad astoņiem deputātiem balsojot par, sešiem deputātiem pret un trīs saturoties, priekšlikums nav atbalstīts, ja? Labi. Tālāk mēs varam balsot, jā, lūdzu, Oļeksalojos.
Informēju, ka šajā lēmuma projektā balsojumā nepiedalīšu.
Labi, paldies. Jūzefa Kļava arī, ne?
Jā, es arī informēju, ka nepiedalos balsojumā.
Labi, paldies. Sandra Petersone.
Es arī šajā lēmuma pieņemšanā nepiedalīšos, kaut gan es ļoti augstu novērtēju šos te izvirzītos apbalvojumus, un viņi patiešām ar savu milzīgu darbu ieguldījumu ir veicinājuši šo panākumu sasniegšanu. Tiemžēl absolūtais, es gribu teikt, tāds kaut kāds nihilisms, lai mēs patiešām varētu brīvi nobalsot visi par šo lēmumu, šajā brīdī tika demonstrēt.
Labi, paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, to, ko arī Sandra minēja, bija, manuprāt, ka viens uzdevums sakārtot lēmumu projektu tādā veidā, lai kuram deputātam nebūtu bažas un minētais lēmumu projekts sasniegt to mērķi, kur mēs visi atbalstam, tas ir piešķirt šo naudas balvu, bet dēļ šī nihilisma mēs arī balsojumā nepiedalāmies.
Paldies. Labi. Uzsākam balsošanu par lēmumu projektu, lūdzu. Slēdzu. 11 deputātiem balsojot par, 8 deputātiem nepiedaloties balsojumā, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 13. Darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. Gada 29. Jūlija nolikumā Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums. Vai jums šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 18 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par 14. Darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. Gada 29. Jūlija lēmumā numur 41 par Talsu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu apstiprināšanu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. 18 deputātiem balsojot par, priekšlikums ir, lēmums ir atbalstīts. Nākošais par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. Gada 24. Februāra lēmumā numur 50 par deliģēšanas līgumu ar Sijā Dundagas veselības centru. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Ir nepieciešams ziņojums. Lūdzu, Ieva Duņēna. Labdien!
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada pašvaldības doma 23. Gada 24. Gada februāra lēmumā numur 50. Šis lēmums tika nosūtīts uz Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju un tika saņemta atbilde ar ieteikumu izvērtēt deleģēšanas līguma grozījumus, tādējādi nodrošinot to tiesiskumu un atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām. Pašvaldība ir izveidojusi kapitāla sabiedrības IAD Undabas veselības centrs, kurai statūtos ir noteikts darbības veids, sociālo aprūpu un izmitināšanu. Minētais darbības veids atbilst pašvaldības likuma 4. Panta 1.9. punktā noteiktām pašvaldības funkcijām. Saskaņā ar sociālā pakalpojuma un sociālā palīdzības līguma 17. Pantu pirmo daļu šajā likumā noteikto sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālais pakalpojums sniedzējs, kura pamatdarbība ir nodrošināta šo pakalpojumu sniegšanu un kurš attiecīgā pakalpojumu sniegšanai ir reģistrēts arī sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Cijā Dundāks veselības centrs ir reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā un viņu rīcībā viss nepieciešamās atļaujas materiālu, personāls un arī tehniskie resursi. Tāpēc lūdzu grozīt šo te lēmumu un grozīt šādā redakcijā deliģēts IAD Dundāks veselības centrs no pašvaldības likuma 4. Panta 1.9. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izvietošos pārvaldes uzdevumu, nodrošināt iedzīvotēm atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespējas saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, sniedzot ilgstošu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pilngadīgām personām, atbilstoši Talsu novada pašvaldības domas 21. gada 26. augusta saistošiem noteikumiem numur 11 par sociālajiem pakalpojumiem 5.9. punkts apakšpunktam. Apstiprināt pārvaldes uzdevumu deliģēšanas līguma projektu pielikumā pievienotajā redakcijā, uzdot pašvaldības izpilddirektoram 3 darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt deliģēšanas līguma ar IAD Dundāks veselības centrs, uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes dokumentu pārvaldības nodaļā 5 darba dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā un līguma noslēgšanas nosūtīt lēmumu un noslēgt to līguma informācijai vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai publicēt deliģēšanas līgumu Talsu novada pašvaldības tīmekļu vietnē informāciju par Talsu novada pašvaldības noslēgtiem deliģēšanas līgumiem Talsu novadas .lv 5 darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas. Un kontroli par lēmumu izpildu veids pašvaldības izpilddirektors, uzraudzību par uzdevumu izpildu veids pašvaldības sociālais dienests. Es te vēlētos arī drusku papildināt to, ka ir veikt nelielu precizējumu lemjošajā daļā. Pirmajā punktā ir izņemts teikuma papildinājums un saskaņā pašvaldības iestādes Talsu novada sociālā dienesta lēmumiem, jo deliģējam uzdevumu mēs ne tikai sociālā dienesta klientiem, bet arī visiem Talsu novada pašvaldības iedzīvotājiem. Un sestajā punktā iepriekšējā redakcija bija uzraudzīta par līguma izpildi veids pašvaldības sociālā dienesta vadītāja. Šī brīža redakcijā ir uzraudzīta par uzdevumu izpildi veids pašvaldības sociālais dienests. Paldies un lūdzu atbalstīt.
Paldies. Deputāti jautājumi. Andis Astrātovs, lūdzu.
Labdien. Kas notiek ar šajā brīdī noslēgto un spēkā esošo deliģēšanas līgumu? Nekur nav minēts, ka viņš tiek lausts.
Šobrīd iepriekšējā deliģēšanas līguma termiņš ir beidzies 31. decembrī 2022. gadā. Šobrīd Dundāks veselības centrs darbojās uz valsts pārvaldes iekārtas likuma 47. Panta pirmā punkta, lai nodrošinātu valsts pārvaldes uzdevumu nepārtrauktību.
Paldies. Vēl deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Andim. Uzstākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsēm par, 2 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 16. Par telpu nekustamajā īpašumā Pils ielā 6 Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novedā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sijā Dundagas veselības centrs. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi ir nepieciešams. Jā, lūdzu, ziņo Evita Kalniņa.
Jā, labdien.
Jā, labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par telpu nekustamajā īpašumā Pils ielā 6 Dundagā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sija Dundagas veselības centrs. Lēmuma projekts, šis konkrētais lēmuma projekts ir cieši saistīts ar iepriekšējo lēmuma projektu par deleģēšanu. Un attiecīgi, tā kā iepriekšējais lēmuma projekts ir ar pozitīvu rezultātu, tad kā nākošais ir par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, lai sija Dundagas veselības centrs spētu veikt šo deleģēto funkciju, sociālo aprūpi un izmitināšanu.
Paldies, deputāti jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi, aicinu balsot, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par, 1 deputātam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par grozījumiem Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos numur 7 Talsu novada pašvaldības nolikums. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 18. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. Gada 30. marta lēmuma numur 143 par kustamās mantas transporta līdzekļa Renault Master valsts reģistrācijas numurs EL6124 atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Astoņpadsmitai. Paldies, slēdzu. Ar 17 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 19. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. Gada 30. marta lēmuma numurs 145 par kustāmās mantas transporta līdzekļa Opel Astra valsts reģistrācijas numurs FR4197 atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Vai ir nepieciešams deputātiem ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 17 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 20. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2023. Gada 26. janvāra lēmuma numur 31 par nekustamā īpašuma Žagaris virgzdos laidzes pagastā Talsu novadā nodošanu atsevināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Jā. Jā, lūdzu.
Drīkst?
Jā, lūdzu.
Jā. Tā, jautājuma būtība ir tāda. Mēs jau finanšu komitejā bija debate par šī objekta izsolīšanu, jeb, kā teikt, izsolīšanu, bet ne līdz galam. Ja? Un es mēģināju pareiķināt šo te izsoles pēdējo sākumu cenu. Man neiznāca, tikko mēs vēl ar Andi padebatējām, līdz kādiem tad procentiem no sākotnējās cenas tiek pazemināta šī te vērtība trešajā izsolē.
Diāna Tabulēvica, labdien, lūdzu.
Tiesības mums ir pazemināt līdz 60%, bet tagad nevarēšu jums uzreiz atbildēt. Manuprāt, šeit bija 40%.
Jo man tie 60% neiznāca, man iznāca tikai tie 40%. Jo es arī, kā jau Finanšu komitejā teicu, nu, tas objekts tur ir, viņš tur neiekļaujas ne vidē, ne kā lai pasaka. Nu, viņš ir tāds, kuru prasītos pēc iespējas ātrāk sakārtot, gan iedzīvotāju labā, gan varbūt tur kādu uzņēmēju darbību var attīstīt pēc mana prāta, ja? Bet vai nevajadzēja tomēr pārdomāt un vēl vienu soli, bet laikam ceturto soli nedrīkst, ja es nepareiz domāju.
Diāna, lūdzu.
Jums ir taisnība, ceturto izsoli mēs rīkot nevaram, mēs varam izmantot citu atsevināšanas veidu, pārvērtēt īpašumu vai atcelt lēmumu. Un šobrīd tā ideja bija tāda, ka ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma tirgus ir mazliet tā kā apstājies, tā doma bija, ka mēs pēc trešās izsoli šo lēmumu atceļam, nenododam atsevināšanai, un iespējams pēc mēnesi, varbūt pēc diviem mēnešiem, rosinam no jauna un virzam atkal pirmo izsoli ar sākumu cenu, kas būtu 16170 eiro.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekštikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Paldies, slēdzu. Ar 17 balsīm par vienam deputātam atturoties, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par nekustamā īpašuma virbi, Abavas pagastā Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 18 deputātiem balsojot par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam Lielā ielā 13 Valdemāra pilī Talsu novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 23. Par Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmuma numur 577 par dzīvokļa īpašuma numur 2 dzīles laucienē lauciens pagastā Talsu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu atcelšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai ziņojums ir vajadzīgs? Arī nevajag priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 17 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts.